Bolševník velkolepý, křídlatka japonská, trnovník akát, netýkavka žláznatá nebo zlatobíl obrovský. To je pouze pár jmen ze seznamu zvláště nebezpečných invazních rostlin. Slovo invazio pochází z latiny a znamená vniknutí, rozuměj vniknutí nepřátelské. A stalo se takřka pravidlem, že po invazi nastává okupace. A přestože jde o termíny používané především ve vojenství, invazní organismy se na cizím území chovají stejně jako nepřátelská armáda. Okupují ho a postupně vytlačují nebo likvidují původní osazenstvo. Společným jmenovatelem invazních rostlin je obdivuhodná adaptabilita a odolnost, jdoucí ruku v ruce s nezničitelností. Co je základem jejich schopností? Lze se jich vůbec zbavit? A jsou skutečně tak nebezpečné? O tom všem v dnešní Natuře, v níž se za invazními rostlinami vypravíme na sever Čech. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás srdečně zdravíme z našeho prvního letošního pátrání po invazních druzích. Tentokrát se nacházíme na Liberecku nebo kousek od Liberce v podhůří Jizerských hor, konkrétně u obce Fojtka. Je tady s námi samozřejmě Čestmír Klos, který se k nám překulil ze sousedních Krkonoš. A Čestmíre, právě v Krkonoších vy jste vždycky vyprávěl o invazních druzích neuvěřitelné historky.
Můj invazní druh se jmenoval šťovík alpský a invazní začal být, když do Krkonoš přijeli horalé osídlovat, tak si sebou na žebřiňácích přivezli šťovík alpský a ten se neuvěřitelně šířil a já jsem s ním měl velké problémy, než se mě ho podařilo zapudit. Ale první invazní kytku viděl jsem v obci Chřipská, kde z takového domečku rekreačního se ze zahrádky šířila záplava žluti, takže jsem si připadal jako u Van Gogha. Nejdřív se mi to líbilo a pak jsem si uvědomil, že ono nás to zaplaví. Proto, když moje žena někde v polském zahradnictví objevila semínka slezu a chtěla je vysadit ke krkonošské chalupě, tak jsem nedovolil, protože vzhledem k tomu, že mají dvouletý cyklus, tak si toho člověk první rok nevšimne a druhý rok by najednou mohly být naše louky zaplaveny slezem. To jsem nechtěl dopustit. A když jsem se dočetl, že se tu šíří křídlatka sachalinská, tak jsem si říkal, sakra, ta sibirská magistrála, co nám to sem přivezla. Když se podíváme k tokům, tak veprostřed Vrchlabí se tam křídlatka roztahuje, ale je to dobře.
My tady s Čestmírem samozřejmě nejsme sami, protože tady máme odbornici na slovo vzatou, paní Květu Morávkovou, která je jednak vedoucí liberecké pobočky Českého svazu ochránců přírody, ale především je to botanička a specialistka na invazní druhy. Takže paní Květo, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem v úvodu velice krátce řekla, kde se nacházíme, takže možná obyvatelé Liberce budou vědět, kde asi jsme, ale vy jste tady ta místa vybrala úmyslně, takže proč jste vybrala právě toto místo?
Já jsem vybrala vlastně menší tok, jeden z těch, které stékají z podhůří nebo hor jezerských a protéká krásnou, někdy ještě zachovalou podhorskou architekturou, kde je spousta zahrádkářů, chalupářů a kde si lidé, právě jak Čestmír řekl, často rádi vozí nějaké exoty, ať už ze zahradnictví nebo z cest a ty si pěstují v zahrádkách. A oni někdy splaňují a někdy pak právě uteklé podél toků a silnic přerůstají tu naši původní vegetaci. A protože jsme vlastně na úpatí Jizerských hor a vlastně i na hranici chráněné krajinné oblasti, tak přesně tady podél Fojteckého potoka se mísí ty zájmy ochrany přírody a snahy o zachování těch lokálních mokřátků, lemů, potoků, ale i třeba celé té Fojtecké přehrady a těch už dneska vlastně vysokých pangejtů, úvozů, struh, které jsou leckdy plné invazních druhů, anebo těch expanzivních a invazních druhů pohromadě.
My už jsme tady několik takových zběhlých kousků spatřili. Já jsem se zmiňovala o těch žlutých kosacích, zahledli jsme u rybníka úplně volně rostoucí rododendron a azálku. Tak ono není invazní druh jako invazní druh, že ano? Tak předpokládám, že tady ty, které jsme viděli, nejsou zas až tak nebezpečné, ale které právě nebezpečné jsou pro naši přírodu.
Přesně tak, tohle jsou většinou takové ty naturalizované druhy, které jsou schopné zdomácnit a přežívat i ty naše tuhé nebo tuší zimy, ale většinou nemají tu invazibilitu. To znamená, většinou jsou to za exoty nebo uteklé pěstované rostliny. Oni chvíli vydrží, ale dost často nepřežijí. A ty, co nám tady vadí, to jsou většinou právě ty druhy vysoké, víceleté, a ty nám dělají problém v tom, že zabírají poměrně velké místo právě proto, když je ten člověk několik i desítek let nechá se rozrůstat a pak se diví, že vlastně pod nimi nic neroste. Jsou to jednak všechny ty tři druhy křídlatek, tak některé ty plevele, jako jsou třapatky, nebo to, co říkal Čestmír, to je kolotočník, Telekia speciosa, kolotočník ozdobný. A to je klasická kytka horských chalup. A ona má obrovskou produkci semen a vlastně utíká z těch zahrad i do volné přírody.
No, my se dnes budeme zabývat hlavně dvěma druhy. Tím jedním je netýkavka, tím druhým křídlatka. Ale teď se budeme zabývat hlavně tou netýkavkou. My tady stojíme na kraji vodní nádrže, vypadá to nesmírně romanticky, krásné kaliny, jsou tady taky nějaké brsleny, smolničky, devět sily, rdesna a podobně. Vzadu jsou nějaké orobince samozřejmě a rákosí. Takže tady toto je ideální prostředí, kde bychom netýkavku žláznatou mohli najít?
Mohli, zaplať pánbu, ji tady až tak moc nevidíme a ona teprve raší a teprve teď dosahuje nějakých 30 až 50 cm, protože ona zase má takový povlovný nástup a v tom zapojeném porostu se většinou uplatní jenom jednotlivé rostlinko. Ona je to jednoletka, takže nemá úplně takovou tu klasickou invazní strategii, typickou pro jiné ty víceleté rostliny, respektive ty klonální, které vlastně pod hlínou zůstávají nějaké zárodečné tkáně, výběžky, pupeny a podobně, tak ona jde opravdu ze semínka, takže jí to chvíli trvá. Ale o to lépe se právě v tom porostu, který třeba teď někdo i poseká, takže ona vlastně pokud tam je, tak krásně už i z prvního kolénka, které vlastně po té seči může zbít, vytvoří i třeba 12 lodych, takže vytvoří obrovskou více stonkovou rostlinu, která má záplavu růžových květů, takže kvete zhruba od začátku července až do konce září nebo do půlky října. A zároveň ty první květy už od té půlky července začínají se stávat plody. A jsou to takové ty klasické tobolky, které známe z doby dětských her. My známe ty žluté netýkavky, tu buď to nedutklivou nebo malokvětou. A v lese jsme ji potkávali a praskali jsme ty tobolky a vystřelovali ta semínka. Takže my v podstatě známe tuhle rostlinu jako tu největší, která se teď v naší přírodě vyskytuje a která se právě někdy neznalostí, protože si lidé s ní takhle hrají a rozstřelují ta semínka, buď to oni, anebo pak, když už jsou zralá, tak oni praskají tím purgorem, tou změnou napětí při zralosti a právě tím se ta rostlina šíří. A je pravda, že tím, že vytvoří obrovské množství semen na jedné rostlině, tak má veliký invazní potenciál, protože z jedné rostliny může vzniknout během několika let i několika set metrový porostu. Takže tam, kde se o ty plochy nestarají, tak ona může velice snadno opanovat nějaké stanoviště nebo i zajímavý biotop, pokud tam má vhodné podmínky.
To je dobře, že jste popsala, jak se liší od těch netýkavek, které právě všichni známe. Takže především je mnohem větší, ano. Má růžové kvítky.
Ty kvítky mohou být od temně fialové přes světlou růžovou až do bílé. Řada populací třeba podél Nisy nebo podél Smědé, kde jsme mapovali větší porosty, tak oni mají zřejmě i nějakou plasticitu barevnou, tvarovou, takže vlastně tam vznikají zajímavé kombinace barevné a ta rostlina je velice atraktivní i v těch porostech jakoby četných.
No a čím je nebezpečná? Tedy hlavně tím, že produkuje to obří množství těch semen. A tím pádem, když roste všude, tak vlastně utlačuje a vyhání ty původní rostlinné druhy, když to řekneme velmi zjednodušeně.
Já bych řekla, že je spíše plevelná právě v těch místech, kde se o tu krajinu a přírodu nestaráme, jak bychom se o ně starat měli, neudržujeme tam tu rovnováhu. Protože třeba podél jezery, kde je perfektní, pestrý systém biotopů, odsutí přes různé keřové cenozy a podobně, až po ty trávníky nebo louky, tak tam je netýkavka pořád ještě vlastně velmi málo zastoupená v té ploše. To znamená, vytváří třeba jenom 5-10% v té dané nějaké konkrétní lokalitě. Ale tam, kde jsme buď likvidovali ty nebezpečnější druhy, často bolševník nebo křídlatku, tak tam se ta netýkavka dost často podél vod dostává jako druhotně, protože jsme jí uvolnili prostor. A pokud se o ty plochy nestaráme systémově, ale jenom občas, třeba tím, že to vystříkáme herbicidem, tak ona velice rychle, rychleji než naše trávy a domácí druhy, které opravdu na ty herbicidy reagují umřením, tak ona tam z těch semínek umí velice rychle tu plochu zaplnit.
Vy jste teď zmínila další dvě rostliny, které jsou velmi zajímavé a rozhodně o nich v našich pořadech bude ještě řeč. Na bolševník se vypravíme do severozápadních nebo západních Čech až příště, ale teď tady byla řeč o té vaší Čestmíre oblíbené křídlatce.
Ano, křídlatka je rostlina, která bez jakékoliv péče dokáže růst a tím pádem vlastně ta místa, která nejsou opečovávána, tak obsazuje. Ale je zajímavé, že někde si ji lidi, zejména tu křídlatku japonskou, vysazují s úmyslem, že si pomohou, protože u křídlatky japonské buď sušený list nebo kořen prý slouží při léčbě, respektive udržování, protože limská borelioza se příliš léčit nedá a údajně někteří pacienti, aspoň je to na internetu, využívají křídlatky k tomu, že jim ty jejich potíže nějakým způsobem zmírňuje. Ale to by se měli tedy vypravit na ta místa, kde ta křídlatka překáží, nežli ji pěstovat na zahrádce, protože pěstování na zahrádce těchto rostlin, které mají takovou rozmnožovací schopnost, je velice riskantní a měl by si to každý zahrádkář uvědomit, když si tam takovouto rostlinu zasazuje, protože by mohl taky zjistit, že ty, na kterých si až dosud nechal záležet, mu ta křídlatka zahubí.
My se ještě ke křídlatce vypravíme, protože ty jsme viděli, oni rostou hlavně kolem nádraží, železničních tratí a podobně, takže si je ještě popíšeme přesně. Ale Čestmír tady zmínil jednu vlastnost křídlatky, kterou bychom jí jako lidé mohli závidět. Její neuvěřitelná schopnost, já ani nevím, jestli tomu mám říkat regenerace, rejuvenizace, co to vlastně je, ale ona je de facto nezničitelná, protože stačí drobný úlomek z té rostliny a ona se dokáže vzpamatovat a zakořenit. Je to tak, paní Květo?
Přesně tak, ono to nejsou kořeny, protože kořeny má relativně jemné, ale ona má velice silné a odolné oddenky, podzemní lodyhy, které vlastně mají několik článků, většinou se prodlužují i na několik desítek centimetrů a právě v těch uzlinách a v těch jednotlivých takových hnízdech, ze kterých pak vznikají třeba během jednoho roku nahloučené pupeny a taková jakoby hlava, trs těch lodyh na jednom místě, tak je schopná potom vyhánět ty další oddenky a vlastně i podle charakteru a struktury prostorové, podobně jako u toho šťovíku třeba alpského, se dá i odhadnout věk těch polykormonů, takže se dá v jednotlivých lokalitách odhadnout, jestli je to třeba, nevím, rostlina stará do 10 let, do 50 let, nebo jestli je ještě mnohem starší, protože v momentě, kdy se tam najdou opravdu už ty staré, zdřevnatělé, odumřelé oddenky, tak dost často jsou to rostliny opravdu staré několik desítek let.
Já bych rád připomenul, že tyto oddenky se dostávají do různých skrývek půdy. Půda je tak cenná věc, že je velmi dobře, že se udržuje a že když se provádějí stavební práce, že je povinnost tuto půdu skrýt, aby byla možno použít někde jinde, ale potom už nikdo nekontroluje, jak se s tou půdou nakládá. A tak se velmi často právě tím, že člověk zjistí, měl jsem možnost získat krásnou půdu z místa, kde dříve se dokonce i zahradničilo, a já ji teďka použiju a dám si ji domů, tak si může hodně uškodit, protože si tam ty odenky rozmnoží. Ta půda, než se dává na to místo, kde ji chceme znova využít, tak by se měla ošetřit.
No a my se teď vypravíme někde křídlatku najít. Nebude to asi daleko, že ano, paní Květo?
Pojedeme asi tak 500 metrů, protože teď jsme vlastně na dolním toku a my, protože jsme tady na Fojtce, myslím, že zhruba před 10-12 lety ty zbylé nebo narostlé populace křídlatek likvidovaly, tak jsem spokojená, že vlastně se to tady nevyskytuje na dolním toku až tak hojně. Narazili jsme na několik aktivních tady sekáčů, kteří v obci udržují ty městské nebo obecní pozemky, a myslím si, že to je základ. Tady, kde jsme už v přírodě a vidíme ten břeh rybníka, tak opravdu nám tady rostou zejména domácí druhy, ale přesto někde ve polostínu vrb nebo podkeři černých bezů určitě najdeme nějaký zbytek té křídlatky.
Tak já doufám, že posluchači slyší, jak krásně nám tady zurčí potůček. My jsme se v Jizerských horách posunuli na další místo, a to kvůli invazní rostlině, kterou je křídlatka. Ale napřed nám, paní Květo, řekněte, kam jsme se vlastně posunuli nebo kde jsme se to vlastně ocitli.
Vlastně od té přehrady Fojtecké jsme popojeli směrem do hor a teď jsme v uličce, která se jmenuje V koutě, a jsme vlastně pod takovým cípem pod Jizerskými horami, kde v této části je několik žulových lomů a nebo i takových žulových sesuvů, sutí a podobně na okraji lesů, které tady jsou docela pěkné. Tím, že jsou suťové, tak jsou většinou smíšené, nejsou to ty klasické smrkové monokultury, ale jsme vlastně na jednom z těch přítoků Fojteckého potoka, kde ale právě od zřejmě myslivců a krmelce a takové nějaké nově a lidmi vzniklé lokality na okraji lesa v suti křídlatka se hezky namnožila, tak právě po tomto malém potůčku se nám vlastně dostává dolů k tomu Fojteckému potoku. A my jsme to tady zhruba před 10-12 lety ve spolupráci s chráněnou krajinou oblastí likvidovali, takže ty velké plochy už tady nejsou, ale jak vidíte, tak tady přesně pod tím kompostem posečené trávy obráží křídlatka z několik základů těch bází, vlastně kde vidíte ty ořezané loňské lodyhy, které vypadají jako bambus, a vidíte už dneska půlmetrové lodyhy s těmi srdčitými listy, s tou uťatou bází, takže většinou je to ta křídlatka japonská, ale ty větší plochy mohou být i křídlatka česká.
Já jsem chtěl říct, že tu vidíme takové lodyhy, které jsou už jakoby suché, jakoby zlikvidované, ale je vidět, že tohleto mechanické působení na tyto invazní rostliny je potřeba dělat důsledněji, protože se neustále rozrůstá. A proto člověku napadne přípravek, který by ty křídlatky hubil.
Čímž myslíte Roundup, třeba čestmíre?
Tím myslím Roundup, ale ten Roundup se už osvědčil velmi krásně. Křídlatky to přežily a ostatní rostliny ne. Takže Roundup asi není to řešení.
Já jsem teda velký odpůrce jakýchkoliv chemikálií tohoto typu.
Oni působí i na ty bezobratlé, a přestože mají nějaké deklarované testy, že to škodlivé není, tak se přesně z historických a teď i aktuálních výzkumů a odběrů vlastně, já nevím, moči třeba zajíců na naší Roundupem ošetřované velké ploše kukuřice, řepky a podobně ukazuje, že Roundup opravdu zůstává v reziduích a že právě protože s ním hodně plýtváme místo té ruční péče, tak se dostává i do spodních vod, do studen, ale i vlastně díky potravním řetězcům nám do moči, do krve, a vlastně právě může fungovat jako buď to karcinogenní anebo mutagenní faktor. To znamená, on prohlubuje všechny ty dispozice k alergiím, k různým těm chronickým a i zažívacím chorobám, jako je Crohnova nemoc a podobně. Takže jako není to vůbec bez rizika tyto látky používat.
No, tak to jsem ráda, že to zaznělo. Já když ještě se dívám na ty křídlatky, oni už od pohledu vypadají, že sem nepatří. Ale mě ještě zaujalo, jak se tam Čestmír zmiňoval o tom, že se dočetl někde na internetu nebo v nějakých diskuzích na sociálních sítích o těch jejich údajných léčivých účincích, tak jak to tedy je, paní Květo?
Takhle, ona, já nevím, jestli jste si jako děti hráli v křídlatce, my jsme si v tom hráli a ona je kyselá jako šťovík, takže ona se dá konzumovat mladá, nezralá, ovce to jedí, takže ona je vlastně spasitelná tím, že se spásá opravdu, tak se dá nějakým způsobem jako mladá rostlina využívat. V momentě, kdy to přeroste a už to má tu dřevnatou strukturu, tak je to spíš krycí dřevina kolem právě nějakých rumišť a podobných věcí. Tam to milosrdně zahaluje tou zelenou clonou vlastně veškerý nepořádek, který lidi natropí. Ale je pravda, že v těch domácích krajinách ti lidé to využívají. Oni to používají jako rohože, jako zelené hnojivo. Dost často netýkavky třeba jedí i vlastně Indové, protože nemají dost masa ve své kuchyni, takže používají netýkavku jako zelené jídlo, dušené a podobně. Z květů se dělají různé sirupy, nektary a podobně. Už i pan Bach před 150 lety používal netýkavku žláznatou jako jednu z těch 15 aktivních kytek do takzvaných bachových kapek. A zrovna u křídlatky mám řadu receptů, je to teda pravda z indické nebo anglické kuchyně původem, ale dost často to i kolegové botanici vyzkoušeli, že se dají mladé křídlatky nakládat, dávat vlastně do kvasných procedur, kdy pak vy to můžete používat jako zeleninu, jako okurky, jako různé ty i třeba z Peru nebo z Jižní Ameriky přivážené rostliny, které vlastně jsou dneska docela módní právě proto, že máme globalizovanou společnost i globalizované vlastně takové ty agroalternativní farmy, firmy a podobně.
No to trošku možná otáčí náš pohled na invazní druhy. Čestmíre, vy jste chtěl něco dodat?
Já si myslím, že ta starost o invazní rostliny, jako je křídlatka, by pominuli, kdybychom je snědli. Takže by se lidi měli snažit je využívat tam, kde divoce rostou, nesázet si je na pole,
A neošetřovat chemicky, aby je právě mohli konzumovat, přesně tak.
A tím pádem by bylo o jeden problém méně.
Takže vidíme, že není invazní jako invazní, konec konců největší invazní druh je člověk. Co si budeme říkat, že je to tak, paní Květo?
Ano, a já se tak nějak po těch 25 letech, co se invazními rostlinami zabývám vlastně od doby svého absolutoria, tak jsem prošla takovými fázemi, že opravdu leckde byly ty rostliny potřeba nějakým způsobem likvidovat. Naši kolegové v Německu to od začátku dělali bez chemie, právě protože mají pevnější a tvrdší normy na péči o volnou přírodu. My jsme to často v té volné krajině nechráněné dělali chemicky, ale dost často tam stále i po té chemii zůstala ta rezidua pro další šíření. Nehledě na to, že u některých rostlin je to opravdu spíš otázka lenosti, třeba stříkat netýkavku randapem mi přijde opravdu zvěrstvo, protože tím zabijete úplně všechno, co tam vlastně kromě té invazní kytky je. A přesto máme pocit, že ty rostliny jsou inteligentnější, než bychom předpokládali, že si umí vybudovat i proti té chemii rezistenci, umí počkat, zavřít průduchy, počkat na první déšť, až je to umyje a vlastně ten jed se spláchne úplně někam jinam, než byl původně určen. Takže používání jedů jsme po 10 letech nějakých praktických projektů opustili. Je pravda, že třeba u bolševníků se moc neví na to, jak jinak, ale i tam to jde u jednotlivých rostlin. Když ho vyrýpnete aspoň 30 cm hluboko, aby už ten kořen neměl ty zárodečné meristémy, tak ho zabijete a krásně ho odstraníte. Problém je, že když on mezi tím vysemení, tak ta semena mají klíčivost i několik let, 7, 10. Takže některé ty rostliny přežívají různými podobami. Křídlatka i třeba pod jedním, 2 metry zeminy v těch aluvích řek, než přijde další voda a odkryje to a zase ona roste, jako kdyby tam 10 let nespala. Takže opravdu ty rostliny jsou velmi vitální a přežijí téměř všechno, i nás, člověka. A my bychom se od nich měli učit, protože oni nám dají informace o tom, co jsme možná minulých 10-20 let dělali špatně, aby se oni právě mohli namnožit a vytlačit to, co bychom jiného tam rádi. A mohli bychom se možná poučit i v tom zadržování vody v krajině, protože oni jsou pevnější než jenom třeba trávy, ale zároveň méně pevné proti erozi a proti různým vlivům než třeba dřeviny, keře a stromy. Takže tam, kde chceme stabilitu, tam sázejme stromy a keře. Tam, kde chceme nějakým způsobem využívat tu krajinu, tak si můžeme zachovávat co největší biodiverzitu, ať tu domácí nebo tu naturalizovanou z různých koutů světa. Ale když když tam přestaneme hospodařit, tak musíme počítat, že je riziko, že to, co je silné, uteče.
Říká naše dnešní průvodkyně tady v Jizerských horách Květa Morávková, botanička. Čestmíre, co k tomu dodat?
Já si myslím, že ty invazní rostliny vyžadují komplexní pohled každého člověka, že by měl o nich přemýšlet a poznat je. A tady vidíme, jak tamhle stoupají křídlatky do louky, takže už si tady rozšiřují svůj areál a za chvíli tady může být velký problém. Takže závěr, musíme věnovat invazním rostlinám pozornost.
A my jim také věnovat pozornost budeme, protože náš dnešní výlet sem do Jizerských hor nebyl rozhodně poslední. My se ještě invazním druhům a také Jizerským horám, nemusí to být vždycky v kombinaci, budeme věnovat. Moc děkujeme naší dnešní průvodkyni, botaničce a vedoucí liberecké pobočky Českého svazu ochránců přírody Květě Morávkové. Díky paní Květo, naslyšenou.
Já děkuji za váš čas, mějte se krásně.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
Do Jizerek vždycky rád.
Já samozřejmě také. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.